Imos falar de seguida dunha movilización que está convocada para mañá mesmo, para este venres, unha movilización que parte dende ese colectivo de afectados pola ampliación da AP9. Temos con nos, ao outro lado da liña telefónica, a un dos seus representantes, César Domínguez. Bos días.
Hola, bos días.
Eu penso que a moita xente vai coller de sorpresa esta convocatoria. Non hai moito, se celebraba tamén unha manifestación aí en Chapela. Nese caso, un dos puntos principais era a demanda do novo colexio. Finalmente, pois parece que esa movilización sí que axilizou esa demanda, non?
Pois sí, efectivamente, esa movilización, de alguna forma, moveu as gestións que se estaban facendo sobre a realización do colexio, e bueno, pois en este momento están pendientes de que a documentación final, que é o tema da licencia de obra e tal, a Audasa parece que ten xa a disposición toda a documentación de proxecto do colexio, e que tan pronto como lle pase o ayuntamento a licencia de obra e todo iso, que se pondrán a traballar con ela. Pois efectivamente, creemos de que sí, que a movilización sigue surgindo efecto, sobre todo hacia os políticos, en eso pois estamos.
Pois unha movilización convocada para mañá. Neste caso, cales son as demandas concretas que vos levan á rúa?
Bueno, pois o que nos leva a movilización esa de mañá é precisamente polo tema de reposicións, que hai un montón de desperfectos e de cosas que están interrompindo o funcionamento da parroquia e o benestar dos vicinhos, é que en este momento ainda non se iniciou nin a primeira reposición. Se nos estaba dicindo que se van a empezar, pero nós vemos que hai unha etapa que é a etapa final da obra en sí, da ampliación. E tan pronto como termine eso, pues, bueno, pues nadie nos está garantizando de que a continuación se van a facer as reposicións. Entón, pues, por eso nos levou a esta manifestación que se vai a celebrar mañana ás 8 da tarde, para facer un pouco de presión e que alguien nos dé un documento no cual se responsabilizan de que efectivamente tan pronto como termine o carril de ampliación que vamos a ter a reposicións en marcha e dejar un pueblo máis ou menos nunhas condicións dignas, porque creo que xa vai sendo hora de que a Chapela se lle dé algo a cambio do cantidad de perjuicios que nos ven ocasionando o tema da ampliación, porque xa non queda máis que martirizarnos. Entonces, polo menos, o que nos destrozaron, que son os servicios, unha serie de cosas que nos cambiaron, que nos la repoñen e que nos dejen, pues, de unhas condicións mínimamente dignas en este aspecto, porque dignamente o vivir aquí é imposible.
César, ti formabas parte de ese debate que se celebraba esta mesma semana no Multiusos da Xunqueira, en o que se falaba precisamente desa ampliación da AP9, e ti alertabas de que estamos entrando na fase final e falabas de que se trata da fase máis dura. Por que?
Pois, efectivamente, polo que se termina de comentar, estamos entrando na fase máis dura, que é a fase de finalización das obras de ampliación, e que non estamos vendo paralelamente ao tema da reposición, o que ao pueblo ya hai que deixar feito agora últimamente. E claro, pues, tememos de que todas as empresas están a terminar a obra que da ampliación, facturar e marchar. E logo, entonces, que pasa? ¿Quién se responsabiliza de que se faga esa reposición, que teñamos pues, o que temos que ter de a cambio do que se nos desfixo? Pues, nadie se nos está responsabilizando. Entonces, con respecto ao debate, quero dicir de que, bueno, ao final foi un debate político, un debate de entre partidos políticos, que, bueno, eu, por lo menos, creo que tamén o representante dos empresarios de Redondela, nos sentíamos incómodos en esa mesa, porque non estamos encuadrados en ningún, ni ningún. Nosa intención era ir ali a debatir e desprestigiar políticamente a nadie, sino que íamos con a intención de por encima da mesa a problemática que existe en Chapela con respecto ao tema da autopista. Pero, bueno, pues, tuvemos que aguantar ali, estar en unha forma bastante incómoda, pero
Falemos de demandas concretas que precisamente non se nomearon ese debate. Falas de reposición de servizos. Podes enumerar algúns deles que é preciso que queden arranxados antes de que se marchen as máquinas?
Bueno, pues todo o que o entorno este, desde a iglesia hasta por a zona de Pasán, que é a reposición de toda esa calle, o alumbrado, o tema do que hai un compromiso do tema do transformador de soterralo, que en principio parece ser que está aprobado xa a obra, pero seguimos sin ver nada. E logo, pois, hai unha fonte de ocorrido, temos a problemática de dous edificios que están aí en peligro, un en Rande e outro aquí en Pasán, que tampouco se está dando unha definición o tema. Logo, pois, unha serie de fontes, cosas de melloras do pueblo, o tema da casa de correos, que non terminan tampouco de dar unha solución ao tema, unha serie de terrenos que están por aí, que nos consideramos de que son terrenos de propiedade autopista para que se revirtan o pueblo para melloras de zonas de ocio, e todas esas cosas. O sea, que todo eso está aí encima da mesa e o vimos xa discutindo desde fai 3 ou 4 anos, por lo menos, a día de hoxe non temos unha confirmación todavía de que efectivamente eso se vai a realizar.
Hai moitas cousas que sorprenden que a estas alturas non estean resoltas, pero quizáis a que máis indigna é a desas dúas vivendas que están en medio de saberse se si finalmente serán expropiadas ou non.
Exactamente, pues, nós tivemos unha reunión coa súa delegada do goberno hai 8 días, así máis ou menos, para plantearlle precisamente, entre outros puntos que levábamos, os dous puntos primordiales en este momento eran esas dúas viviendas, a que está en Rande, debaixo do alero da ampliación do puente, que queda que a familia queda metida ali debaixo do puente mismo. Eu me recorda aquela señora que saliu alá en Coruña fai un ano e pico, cando lle habían prometido que iban a derribar a vivienda, que iban a pagar a vivienda, e cando terminaron as obras se foron e dejaron a pobre da muller botando fumo pola chimenea debaixo do puente da ampliación que habían feito. Entonces, nós non queremos chegar a ese extremo. Estamos intentando de que se expropien esas dúas casas. E logo, o edificio está pilotando aí, que están facendo unha inversión enorme que está costando o pilotaxe este que están facendo aquí, que non vai a servir absolutamente para nada. Está demostrado que non están encontrando firme a 6 a 7 metros de profundidade, e, sin embargo, están aí enterrando miles e miles de sacos de cemento, cando nunca vai a ter unha seguridade ese edificio. Entonces, a nosa intención e a intención dos propios propietarios é de que se derribe o edificio que se expropie e que se derribe.
E cal foi a contestación da súa delegación do goberno?
Bueno, pues a súa delegación do goberno, a contestación foi que ela iba a transmitir iso a Madrid. Estamos pendientes de a contestación porque, ademais, se apetizou unha petición, nos fixemos unha petición ali, e que queríamos falar con alguén directamente de Madrid que asuma responsabilidades. Que non, porque hasta ahora, pues, unha serie de xente, pero que ao final, como responsables e representantes de Fomento, para levar o recado, para esa xente, a nosa, a día de hoxe, creo que esa etapa xa hemos pasado xa fai moitos anos. Ahora queremos cosas concretas, queremos alguén que veña e que defina, que tome a responsabilidade, que tome decisións e que defina. Entonces, ela quedou de contactar con Madrid para que ter unha reunión con alguén de Madrid, do Ministerio, que veña aquí e que encima da mesa que se tomen decisións firmes e que se faga un documento de compromiso en todos estes temas.
Dúas vivendas, cantas persoas afectadas? Cantas residen?
Vivendas, pues mira, no edificio lo residen cuatro familias. Pois na de Rande, pois pues, é unha casa unifamiliar de unha planta, e vive pois un matrimonio maior, que foi aquel matrimonio que no seu día se pasou os seus amores cando lle pasaban por encima da con toda alegría aquel material, aquelas planchas de 6 metros por encima do tellado. Entonces, bueno, ahora, claro, ampliado el chisme, esa casa queda metida ahí debaixo.
Pues cinco familias que de seguro viven estes meses.
Sí, en total cinco familias.
Pois, muitísima indignación de seguro entre eses veciños. Falemos tamén, xa para concluir, outras demandas reiteradas continuamente, ese colexio igrexa, sabemos que se vai facer, existe o compromiso, están xa os terreos, todo vai adiante, pero aínda así, dende a UDASA plantean a construción do muro que separe as actuais instalacións do colexio dese terceiro carril. Como está esa negociación?
Bueno, pues, esa é unha postura que, ademais, se decantou tanto o Ayuntamento como a AMPA, a asociación, de que, mentras non se cambien os críos dese colexio, que se faga o colexio novo, que non se abra ese tramo de carril aí. Que non se faga. Ahora, nos temémonos que si se fai o muro ese, bueno, que a máis ayer unha reunión aí no colexio coa directora de UDASA e aí pues, planteaba de que se iba a fazer, o sea, que pretendían facer un muro e meter unhas pantallas de protección de ruido. Si metemos iso, a mí me dá a impresión de que a corto plazo se vai abrir o carril.
Entón, acordouse algo? Tomouse algunha decisión para realizar ese
traballo? A decisión que se tomou aí foi de manter a mesma postura, o mesmo que se había acordado en reunións anteriores, de que mentre os críos estean aí, que non se faga ni ningún muro, nin que se abra o carril. Uh-huh. E se fai un muro, con un documento firmado por Fomento, de que ese tramo non se vai abrir. O muro é protección, é seguridade para máis seguridade para os críos e a pantalla para reducir ruídos. Bueno, pois hasta aí podemos entenderlo. Pero logo que haxa un compromiso por parte de Fomento de que non se vai abrir ese tramo de carril hasta que se traslade o colexio.
Xa para rematar, César, coméntanos mañá esa manifestación ás 8 da tarde, cal será o percorrido?
Bueno, pues mañana a manifestación, o recorrido vamos a salir desde o que é a zona da iglesia, a esplanada dali da iglesia, con dirección a Vigo hasta a rotonda de entrada da autopista, aquí, e logo volta hasta o pabellón de deportes.
Pois unha convocatoria, mañá veremos cal é o seguimento. Moitísimas grazas.
E tendremos que seguir facendo máis. Uh-huh. Esta manifestación, de alguna forma cambiamos, porque sabes que tiñamos aquela movilización todos os días, con o paso de peatón, pero bueno, eso se nos, a raíz dun accidente que houve aí, que ocasionou pues, un lesionado, eso se nos impidiu de que se fixeran esas movilizacións. Que bueno, a día de hoxe, eso nos tempos de fai 40 anos atrás, bueno, pode existir, pero que resulta que os ciudadanos non teñan a libertad de reclamar algo imprescindible, que non estamos pedindo nada que nos enriqueza, sino algo digno para vivir dignamente, ter unha calidad de vida máis ou menos normal en esta santa chapela, pues, bueno, se nos cortou ese pedido. Entonces tomamos a decisión de que incluso estamos pensando en facer unha manifestación todos os meses. Unha vez ao mes, facer unha manifestación.
A máis inmediata será mañá.
A máis inmediata será mañá a 8 da tarde.
César Domínguez, moitísimas grazas por darnos toda esta información. Un saúdo.
Nada, gracias a vos por unha vez máis acordarse de nós.
Para o que queirades, hasta logo.